Ви слухаєте Радіо Свобода. Три теми для сьогоднішнього обміркування у програмі «Тройний удар». Що Білорусь може супротивпоставити погрозі гібридної війни? Як країні витримати стальний душ низьких цінів на нафту? Чому білоруси бояться повторення Майдану, а молдаване – ні? Цю програму буде вести Юрій Дракохруст. Про півгодини «Свобода у турмах» сьогодні про суїциди за кратами. Што падштурхоўвае вязня звесці рахункі з жыццём і чаго каштуе гэта для тых, хто побач з ім. Больш падрабязна пра выпадак 20-гадовага Ягора Пратасені з жодзінскай турмы і размова з яго маці. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый день, поважанные слухачи. С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Со мной на связи из Минску мои коллеги Александр Дынько и Валер Кармалевич. У новой передачи мы пропоновываем, обмярковываем три питания, которые нам на сегодняшний день подаются наибольш важными и актуальными. Валер, какое питание пропоновываете обмерковать сегодня вы?
Я пропоную обмерковать вот тое питание, которое сегодня надзвычай хвалюе вельми великую частку насельніцтва в свете. Это падение сусветных ценов на нафту и как это уплывает на все сусветные процессы, глобальные процессы, технологичную революцию, геополитичную махчима революцию, измену, еще, как я лечу, парадигмы и экономичной, и геополитичной, и внутрополитичной, и Беларуси это тычется над вельми, вельми тому, что фактично досюль продаж нафтопродуктов являлся основой ну, экономичной политики.
Александра, ваше питание. Что вы нам подрихтовали на сегодняшний день?
У меня такое вечное питание, которое так само связанное будет и с экономичным кризисом, и с теми проблемами, подеями, про которые думает сегодня Беларусь. Русское керавництво, а гэта ці сапраўды беларусы паўстануць на выйдуць на беларускую плошчу. Яно хутчэй навеяна тымі падзеямі, якія адбываюцца цяпер у Малдове, там у чарговы раз людзі выйшлі штурмаваць парламент, і вот я якраз такі ў Фейсбуку сустрэла яшчэ раз гэтае пытанне, што вот усе кажуць, што беларусаў Майдан напалохаў, а малдаван не напалохаў. Дык ці адбудзецца ў Беларусі у сувязі з гэтым эканамічным крызісам вось такі новы беларускі майдан.
Ну і нарэшце маё пытанне, гэта ці ўсвядоміла Беларусь небяспеку гібриднай вайны? И, коли так, то что может этому супротивпоставить? Я нагадаю, что на минулом тыдне Александр Лукашенко подписал новую военную доктрину. Сярод наибольш цікавых аспектов этого документа тезы про погрозу як каляровых революций, ну это звыкло, вось у белорусском контексте, а так само погрозу гибридных войнов. Одно и иншее разглядается как погроза национальной безопасности. Причем я нагадаю, что размова идея не про полымяную, а про мову. Про мову было шмат. Мы памятаем, в 2014 году Лукашенко казал, коли Путин тут прыдет, так неведомо, кого русские стрелять будут. Але зараз это фактически инструктивный документ, бо люди в погонах во всем свете, люди, что называется, незамысловатые. Яны выконваюць загады, выконваюць прямыя ўстановкі. І вот ім дана фактычна прямая ўстановка, што наш дарагі саюзнік, дарагія таварышы, ён, канешне, саюзнік, ну і пагроза, насамрэч. Бо як бы всім зразумела, калі гаворыцца пра гібридныя войны, хто ідзе і як іх вядзе. Але вось, калі гібридная вайна прызнаная пагрозай, то от што Беларусь можа зрабіць у гэтым накірунку? Ну, у дадзеным выпадку можна сказаць, чытайце дактрыну, але дактрына – это все ж таки дакумент стратэгічны, там некія такія агульныя рэчы выкладаюцца. А вот в больш конкретным плане, тым больш, што вот сакратар Рады бяспекі Станіслав Зась, ён патлумачыў, што размова ідзе пра пагрозы, як бы плішчаныя ў беларускае грамадства. І вось я днямі бачив лічби, огученные украинской владой относно сепаратистов, что на тим боку воюют 7 тысяч российских войсковцев и 40 тысяч местных. ну, их можно называть как угодно, там, террористами, не террористами, сепаратами. Ну, это вот громадяне Украины, якія, так бы мовіць, подняли зброю супраць Украины. И вот что могла бы Беларусь зрабіць, чтобы беларусы не подымали зброю супраць Беларуси? Валер.
Найперш я сапраўды хотел бы погодиться с вами, Юрий, про то, что вот эта новая доктрина была выкликана сапраўды апошнімі падзеямі в Украине. И про гэта сведчыць некалькі, ну, скажем так, фактов. Ну, найперш я бы звернул увагу, что Александр Лукашенко, выступаючи на поседжанні Рады Бяспеки 22 студзеня, заявил, что в умовах обострення супрацьстаяння паміж Россией и НАТО мы, як паміж молотом и кавальней. Ну, вот, здавалася б, Беларусь то союзник России. И коли у 90-е годы начинался конфликт помеж Россией и Заходом, то тогда Лукашенко бег на переде паровоза. И он усиляк подштурховывал Россию до более жорсткого отказа Заходу. Весь час подкрешливал «мы с Россией». Помните, коли он поехал на далекий восход России и сказал, это наш флот. А вот теперь риторика изменилась. Мы посередине, мы не с Россией, мы помеж молотами ковальны. Другий момент, саправды, вот тезис про гибридную войну, ну, гибридную войну еще не имеет только Россия. И вот снова же держсекретар Рады Безпеки, комментуючи вот этот новый документ, он казал про погрозу внутреннего узброенного конфликта. И я думаю, что он имел на увазе сапраўды модель ДНР-ЛНР. А гэты конфликт узнік только с уделом вонковой силы, то бок России. И, например, той же самый тезис, что необходимо створать свой оборонный сектор экономики, створать свои образцы техники и узброєння. Ну, это тоже свідчить про недовер до союзника. А что ты чисто на кон продухиления погроз, видаете, я не думаю, что вовсе эти документы такого типа, они робятся для того, как их, ну, так непосредственно використовывать. Я не уявляю ситуацию, что в умовах некого кризиса, реального кризиса, Лукашенко раптом скажет, а давайте поглядим, что у нас там написано у военной доктрине. Я думаю, что отказа на это пытание улады не мают, потому что, когда появятся внутренние конфликты, то они появятся как выник неких внутренних суперечностей, и реаговать на их треба будет отповедно.
Александра, а вот как вы лечите, вот Валер сказал, ну, как бы это не керавництво до деяния, это не конкретный статут, але, так бы мовить, люди в погонах, и знову же про их поговорим, и в разных погонах, не только в военных, але и в кадебийских, ну, и они, как бы, глядят направо-налево, отчувают некие рухи по ветру, скажем так, и те не зробить яны из этого выснову, что надо душить. Душить любые, как бы мовить, прикметы некой самодеятельности. Особливо той, якая мае дочинение до зброи. Маются на увазе люди, якія воюют с одного боку и с другого боку в Украине белорусы. Маются на увазе всякого кшталту пророссийские организации, якія могут зараз трактоваться, як вот, так бы мовить, пролог гибридной войны. Могут и прозаходные организации, якія могут трактоваться як пролог колеровых революций. И то есть, в принципе, как бы в операционном плане это будет закручивание гаек.
Ну, я думаю, что мы уже не первый месяц, бадай, назираем такую активность сбоку и специальных служб, и сбоку, принамсі, СМИ, Министерства обороны, якія шмат разоў кажуць про то, что в Беларуси все ж таки есть люди, которые здольны на узброенный супротив, на узброенную оборону своих ці нечих интересов. Вот самое показальное, бадай, тут гэтые выпадки с затриманием людзей, якія ваявалі як з украінскага боку, як з боку ДНР, ЛНР. Гэта ўсё свечыць пра тое, што для беларускай улады любы чалавек са зброі на яе тэрыторыі, любы чалавек, які валодае зброі незаконна, ён будзе ворагам. І бадай гэта такая, я б сказала, што гэта добрая такая, хутчэй, добра свечыць пра працу беларускіх спецслужбаў, як бы мы гэта не ацэньвалі, што яны адсочваюць гэтыя рэчы і паказваюць сваю пільнасць. Я думаю, што будзе праяўленая ўвага таксама і да такіх арганізацый псеўдавайсковых, так, да ўсіх гэтых вайскова-патрыятычных клубаў, да страйкбольных клубаў. Гэтая цікавасць, яна, то, што людзі адчуваюць гэтую небяспеку, яна пацвярджаецца і тым, што шмат ёсць валянтэрскіх ініцыятываў, якія займаюцца выкрыццём такога кшталту небяспекі. Пытанне толькі ў тым, у які пакуль што яны захоўваюць такую, ізноў жа, псеўданейтральнасць, да, псеўдаб'ектыўнасць. Пакуль што яны затрымліваюць любых людзей, не укладаючы ў гэта ніякай ідэалогіі. А як гэта будзе развівацца далей, ну, мы яшчэ зможам паглядзець. Але для мяне вот якраз такі гэтая вайсковая дактрына, новая і момант, калі яна была абвешаная, сведчыць хутчэй пра тое, што улады адчуваюць небяспеку ўнутры. Дактрына сфармуляваная так, што паўсюль ворагі. Ужо ёсць ворагі і з боку, скажам, у двух костях Злучаных Штатаў Амерыкі, якія будуць падтрымліваць каляровыя рэвалюцыі нібыта, так і з боку ўсходняга суседа. І гэта дае Александру Лукашэнку такую магчымасць пастуляваць сябе перад беларускім, перад сваім электаратам, перад беларускімі людзьмі як адзіную абарону ад усёй гэтай пагрозы. Я ізноў жа магу звярнуцца да малдаўскіх падзеяў. Там людзі выходзяць супраць канкрэтных асобаў, там прэм'ер-міністра, якога яны лічаць карупцыянерам, супраць нейкіх бізнесменаў, алігархаў, у Беларусі такога няма. Калі беларускія людзі пойдуць на плошчу, яны пойдуць супраць аднаго чалавека, супраць Александра Лукашэнкі. У гэтым сэнсе фармуляванне вот такіх дакументаў, да, такіх вот дактрынаў, так як гэта выгадна будзе аўтарытарнаму кіраўніку, яно таксама вельмі важна. Я б не рабіла такога. Вот вы самі кажаце пра тое, што гэта можа быць такі дэкларатыўны дакумент, але ў яго могуць быць унутры палітычныя мэты.
Я звярнуў увагу ось яшчэ на што. Мне падаецца, што беларускія ўлады з дапамогай дзяржаўных медыя, ну, штучна раздзвумаюць вось гэтую пагрозу з Украіны, пагрозу як бы баявікоў, якія прыедуць з зоны баявых дзеянняў. І вось гэтыя затрыманні, яны былі так шумна з прапагандай паказаны па тэлеканалах, прычым не один раз. Вот, то бок это повинно подтвердить вот той месседж, який зараз Лукашенко пропонує белорусскому громадству, що головне не заробки, головне мир. Украине и держава, как бы, вот, этот мир обороняет. А для того, чтобы доказать, что есть погроза, вот, из этих двух затриманных представников, ну, сделали, ну, как неких такое пудило.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Валер, а зараз черга вашого питання. Ви говорили про, так би мовити, шок падіння нафтових цінів. Чому це так важливо?
Справді, я думаю, що ось те, що зараз відбувається, це вельми, ну, велика революція, революція технологічна, геополітична, це закат енергетичних держав. Поглядіть, що зараз робиться в країнах, які добували і продавали нафту. Там що зараз валиться. І у гэтым сэнсе, як бы, вот, важна паглядзець, што адбываецца, ну, вакол Беларусі. Тое, што постсавецкія дзяржавы, іх больш-менш адносны дабрабыт грунтаваўся на энергарэсурсах. І цяпер, калі гэтыя энергарэсурсы сталі каштаваць зусім мала, то адбываецца падзенне эканомікі і ў Расіі, і ў Казахстане, і ў Азербайджане, які, дарэчы, недавно дапамагаў Беларусі, там крэдыты два разы даваў, а цяпер там валюту цяжка купіць, і там хваляванні пачаліся. І гэта, цалкам тычыцца Беларусі. Беларуская эканоміка ў значнай ступені была рэнтнай. Дзесьці 30-40% экспартных даходаў былі ад продажу нафтапрадуктаў, і гэта як бы, забяспечвала, індустрыяльны характар беларускай эканомікі. Цяпер усё гэта мяняецца, і гэта вядзе да таго, што Беларусь паўстае перад новай парадыгмай развіцця, патрэбна новая эканоміка. Рэнтная эканоміка больш не працуе. Вось, і з іншага боку, гэта патрабуе і некіх геапалітычных зменаў. Залежнасць ад Расіі ў такім разе падае. І Расія як крыніца выжывання беларускай сацыяльнай мадэлі, яна як бы страчвае гэту ролю. І таму трэба шукаць новыя кропкі апоры. То бок, падзенне цэнаў на нафту шмат што мяняе у беларускай палітыцы, ці павінна мяняць. Вось як бы тое пытанне, тую праблему, якую той выклік, які я зараз хачу паставіць перад вамі, калегі. Спадар Юрый, што вы тут маглі б сказаць?
Ведаеце, я бы хацеў сказаць, што такія, так бы мовіць, худыя гады, якія прыходзілі на змену тлустым, гэта, в прынцыпе, не першы раз. Можна прыгадаць канец 90-х гадоў, расійскі эканамічны крызіс, расійскі дэфолт, калі таксама нафта каштавала капейкі. А потым прышлі нулявыя гады і нафта ізноў пайшла вверх, мы ведаем да якіх лічбаў.
А Юры, я хачу вас перапыніць, я хачу нагадаць, чым закончылася нізкія цэны на нафту ў перыяд позняга існавання Савецкага Саюзу.
Так. Но в этом сэнсе, ведаеце, я бы сказаў, што адказ аднаго боку відавочны, але з другога боку менавіта яго відавочнасць, на мой погляд, выклікае некія і пытанні. Сітуацыя рэзкага зменшэння рэнтных даходаў, яна як бы падштурховае да эканамічных рэформаў. Мы з вамі памятаем, як весь мінулы год даволі смешна выглядала. Лукашэнка спрачаўся са сваім урадам, ці трэба праводзіць рэформы. Не з апазіцыяй в асноўным, а са сваім урадам. Вось. І не выключана, што гэтыя спрэчкі працягнуцца, хаця тут варта сказаць, што Лукашэнка спярэчыць на контрэформу, магчыма, не толькі з нейкіх сваіх эканамічных воззрэнняў, таго, што он там СССР надта любіць, і планавую эканоміку, а з таго, што ён выдатна разумее як бы сацыяльныя выдаткі рэформаў. Так, як бы рэформы праводзяцца, кадзе ўжо кепска, але падчас рэформаў робіцца яшчэ больш кепска. І вот в этом сэнсе, я думаю, што ён узважывае, хаця варыянтаў па сутнасці не так і шмат, таму што пераключацца на некія іншыя, скажам, рынкі, гэтым таксама ўвесь час займаюцца, але паколькі Беларусь не ў асацыяцыі з еўразвязам, то это мытныя бар'еры, і пераадолець іх, это вельмі складана для беларускай прадукцыі. Так што нейкага чароўнага ключыка, нейкага трюка, мы пераключымся там, умоўна кажучы, на еўразвязці, не ведаю, і на Амерыку, і расквітнеем, этого не будзе. Па меншай мере, в абсяжнай перспектыве этого не будзе. Што можа быць, это сапраўды рэформы. Рэформы ад безвыходнасці. Раней гэта нафтавая падушка была, а зараз ее нема. Што тут зробіш? Але гэта сапраўды будзе выклікаць відавочна сацыяльную напружанасць, і не толькі ў сэнсе таго, што, ведаеце, все людзі стануць жыць кепска. Адны стануць жыць кепска, а другія не. І это для беларусаў можа быць значна больш важна і, так бы мовіць, можа выклікаць у іх пратэст, чым сітуацыя, калі просто усе стануць жыць горш, як оно адбываецца зараз.
Александр, а вось як вы лічыце, сапраўды тут гэта новая сітуацыя, якая мяняе светапогляд усіх, і тым ліку магчыма і Александра Лукашэнкі. Памятаеце, як ён казаў, не можа быць, што ў Беларусі не было нафты і газы, шукайце лепш. Вось. І яго марай была, каб Расія дала нейкую скважыну там у Сібіры, і звярніце увагу, што ён сябруе в основном з краінамі нафтавымі, з Іранам, з Венесуэлай, і нават Уга Чавісаў гаварыў, каб далі Беларусі скважыну. А цяпер пра што марыць?
Так, усе гэтыя цытаты, яны хутчэй пацвярджаюць такую вельмі, я б сказала, ульдскульная самасвядомасць беларускіх кіраўнікоў, таму што, як вы самі ўжо згадалі, вось гэты крызіс нафтавы 80-х гадоў, крызіс цэн хутчэй, а не нафтавы крызіс, таму што нафты якраз такі было шмат. У свеце з такімі крызісамі сутыкаліся не раз і ўжо прызвычаіліся да іх. І я чытала такія меркаванні, што зусім не такія нізкія цэны на нафту, а я, калі не памыляюся, там пад 90-е гады, на 90-й год это было каля 10 даляраў каштавала нафта. Зусім не яны прывялі да таго, што Савецкі Саюз разваліўся, а якраз такі неразумныя дзеянні кіраўніка Гарбачова, які абраў усё ж такі кансерваваць вот эту старую эканамічную мадэль, яны і развалілі Савецкі Саюз, але былі іншыя шляхі. Цяпер, як кажуць усё ж такі аналітыкі, сітуацыя ў Расіі іншая, яна гэты крызіс перажыве і ўжо тым больш перажывуць яго тыя дзяржавы, якія зрабілі высновы з іх. Гэта, як вы кажаце, такія, скажам, сырьевыя дзяржавы. Можам прывесці ў прыклад ЗША, якая ўжо шмат гадоў развівае сваю сланцавую індустрыю. Гэта Нарвегія, якая больш-менш спакойна пачуваецца ў такіх умовах. Я думаю, што якраз такі з імі будзе ўсё добра. Ну, я кажу, што аналітыкі пасля дна заўжды будзе перыяд такой стабілізацыі, і Беларусь яшчэ можа быць, можа з яго карыстацца. Адзінае, што сапраўды хацелася б, каб гэтых, у гэтай сітуацыі адбылося, гэта рэформы. І чым больш жорсткім будзе гэты крызіс, чым больш незгаворлівай будзе Расія ў гэтай сітуацыі, тым вялікі выклікі, які будуць стаяць перад беларускім кіраўніцтвам. І, напэўна, ёсць вот зараз магчымасць, як гэта было зроблена ў Еўропе, развіваць узнаўляльныя крыніцы энергіі. Ёсць увесь доступ да, ёсць доступ да экспертаў, да крыніцаў, ёсць дапамога з боку еўрасійскага звязу. Беларускае кіраўніцтва магло б цалкам на гэта пагадзіцца. Ці зробіць яно гэта, не ясна. Пакуль што яно робіць выбар на карысць такой старой праверанай стратэгіі, як будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ці зробіць яно выбар на тое, каб нават ужо не мадэрнізаваць дзяржаўны сектар. Я ўжо не знаю, што можна зрабіць з гэтымі прадпрыемствамі, на якіх людзі працуюць па тры дні ў тыдзень. Відаць, трэба будзе шукаць падыход да таго, каб разбірацца з гэтай часткай працоўнага класа, так скажам. Магчыма, тое, што адбываецца зараз з прадпрымальнікамі, гэта такі тэст для ўладаў, як яно можа адбыходзіцца з вялікімі групамі людзей, якія апынуліся ў сітуацыі страты сродкаў для жыцця, страты працоўных месцаў і так далей. Вось вот, усяго гэтага я б хацела, вось гэтых наступных крокаў я хацела б пабачыць ад беларускага кіраўніцтва у гэтай сітуацыі. І я думаю, што могуць па-рознаму развівацца падзеі. Можа захавацца такая самая сітуацыя, можна гандлявацца Беларусь каліем яшчэ бясконца, махаць ім як чырвонай анучай перад Расіяй і прапаноўваць яго як такі свой козыр. Але, канешне, хацелася б, каб ўсё ж такі цвярозы розумы Міністэрства эканомікі перамаглі і пачаліся гэтыя рэформы, пра якія ўжо, відаць, няма куды адкладаць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Засталося пытанне, на якое ўсе спадзяюцца, ці выйдуць беларусы на плошчу, ці выйдуць беларусы на Майдан, як гэта цяпер адбываецца ў Малдове, і чаму не выходзяць насамрэч дагэтуль. Вось, здаецца, ўжо ў нас і крызіс ёсць такі вялікі, і прадпрымальнікі пратэстуюць сотнямі людзей у розных гарадах, і ў сталіцы таксама прыходзілі на плошчу незалежнасці. А тым не менш, вот такой рэвалюцыі, каляровай рэвалюцыі, якой баяцца беларускія ўлады, ўсё ніяк не адбываецца. Чаму так? Па-моему, калі параўноўваць вот, ўсё ж такі з малдаўскімі падзеямі і з кіеўскімі падзеямі, на якіх мне давялося прысутнічаць, я б адзначыла такую может быть, не вельми осязальную речь, как усведомление людей на право выказывания своей незгоды. Это то, чего я амаль николи не назираю у белорусском громадстве, и то, что я завжды, что меня завжды уражало на Майдане, и то, что меня уразило перед будинком ураду в Кишиневе. Люди были переконаны у тем, что никто не может заборонить им выйти на площу и запотребовать от чиновников, от улады отказу за то, что яны робить. У белорусского громадства этого нема, на жаль. И другое, это, конечно, отсутность солидарности. Мы это можем бачить теперь на предпринимальниках, которые и сами николи никого не подтримливали. И это долгие истории у белорусским громадстве про то, что до предпринимальников звертались, как яны подтримали того, те иншего политика, те ту, те иншую проблему, те принамсі там давали гроши на доброчинность. Ну вот яны этого не робили. Теперь у вынику никто не подтримливает их. И коли, конечно, такие подеи отбывались в Кишиневе и в Киеве, то там пытание солидарности не стояло. Просто вот наших бьют, и все одразу приходили на допомогу, не разбираючись там, кто мае рацию, кто не мае рацию, просто стояли побач своими. У белорусским громадстве такого нема, и бадай, думаю, что, ну, не бачу изно уже подставу для того, как белорусы вышли теперь до дома ураду. Спадар Валер, як вы думаете, ці разгарнецца гэты крызіс, у эканамічны крызіс, сітуацыя з прадпрымальнікамі, падзенне кошту на нафту, ці разгарнецца яно ў нейкі грамадскі супраціў?
Справа ў тым, што на гэтае пытанне адказаць дакладна немагчыма, гэта сітуацыя непрагназуемая. Сацыяльныя выбухі ў шмат якіх краін, як кажа гісторыя, могуць адбыцца абсалютна выпадкова, абсалютна спантанна, стыхійна, нечакана, абсалютна, так сказаць, некага такой падставы, зусім маленькай. Лютаўская рэвалюцыя ў Расіі здарылася з таго, што занесло снегам дарогі і не подвезли своечасово хлеб у Петербург.
Але гэта нагода. Вот,
это нагода.
На уроках історії была такая там, якби, нагода і причини. Да? Причина
да. Я калі вось параўноваць беларускую ситуацію і молдавскую, тут ёсць шмат адрозненняў. Я б толькі звернув увагу на некалькіх. По-першае, існує страх у Беларусі, тому що любі протест у Беларусі жорстко подавляється, жорсткі репресії того, чого нема у, скажімо, той же Молдові. Затим білоруські влади змогли упевнити білоруське громадство, що у тим кризисі, який зараз є у Беларусі, винуваті вонкові причини. І по телебаченню весь час показують і ситуацію на фондових ринках сусвітних, і падіння цін на нафту, і те, що кризис там у Європі з біженцями і інше. Тому, якби, ну що, які претензії до влади, коли у всьому світі дрени. Але тут є ще б, я б хотів звернути увагу ось на яке одрозненні. У Молдові народ вибирає своє керівництво, контролює своє керівництво. І коли це керівництво веде себе не так, неправильно, як вони лічать, вони можуть просто пойти і взяти за шиворот, і це керівництво викинуть з того ж парламенту, з ураду і так далі. Тобто вони лічать це своїм законним правом. В Білорусі усе по-іншому. У Білорусі народ не вибирає владу, не контролює владу. Для білоруського громадства влада – це нечто таке чужое. Она незалежная от громадства. Это як, ну, некая як погода. Який сенс протестовать супроць дрэнной погоды, да? Такая психология, такий менталитет, я думаю, принципово меняя. И у людей возникает пытание. Ну, я выйду на улицу, и что? И який сенс? Нема механизму трансформации протесту в некие политичные решения. Вось мне подается это вельми великая проблема, якая отпужвае людзей ад таго, каб выходзіць на вуліцу.
Ну, я б падтрымаў, відаць, тое, што сказаў Валерый, тут можна правесці такую аналогію. Вот літаральна днямі мы чыталі ў навінах, што пратэстоўцы ворваліся ў будынак парламенту. Ну, мы памятаем, што было ў Беларусі ў снежні 90-го году, калі людзі паспрабавалі варвацца ў будынак ураду. 700 чалавек арыштаваных, крымінальныя справы на годы. Там варвались, ну, іх просто выгнали адтуль, і все. И в этом смысле, конечно, как бы...
Криминальная справа заведена, сдается.
Валер, по досвиде 2009 года, можно сказать, что это будет вечная криминальная справа. Насколько я ведаю, за кратами не опынулся никто. Другий момент. Варто сказать, что как бы на площади митингует не маргинальная оппозиция, не несистемная, а вот именно системная оппозиция. Скажем, партия социалистов, и она представлена в парламенте. Скажем, наша партия Рената Усатого. Рената Усатый мэр другого по колькости города в Украине. До того ж можно сказать, что улада все ж таки там не консолидованная, не монолитная. Это четыре партии, у яких довольно складанные отношения. Яны подставляют одна одну, вот врешті-решт одна с партии, либерально-демократичная, ну, яна ахвировала своим лидером, и он сел в тюрьму. Я маю на увазе улада Филата. Вось. И это, безумовно, натхняє протестовцев. Вот мы митинговали, мы потребовали коррупционеров посадить. Вот посадили, по меньшей мере одного. Было бы премьера. Ну и потом вот это все ж таки фокус, варто сказать, что одним, так сказать, вот мотто, лозунгом вогуле всего протеста молдовского, это вот вы, падли, скрали миллиард доляров, все ведают, что его скрали. Вот, мовляв, откажите. В Беларуси, ну... Есть подозрение, что все скрали. Вот. Але вот такого вот фокусованного обвинувачивания, что Влада краде, что Лукашенко краде, ну, по щирости, скажем, вот такого настроя нема. И я думаю, что вот эта вот сукупность, факторов, яна и, ну, в принципе, снижает протесты. Хотя, с иншого боку, видите, вот эти размовы про солидарность, что вот нема... Ну, это как бы не имманентные якости. Ну, врешті-решт, я не ведаю, 15 годов тому была солидарность. Кудысь-то поделась. Ти, скажем, там некие, например, египтяне. 20 годов сидели, как мышь под веником, и можно было сказать, нема там солидарности. Вдруг бах, пришел 11-й год, люди на площади, революции и так далее. Так что я думаю, относительно белорусов сказать, что вот у них нема солидарности, им, мовляв, и не будет. Ну, это моцно. А, поважанные слухачи, вы слухали передачу «Тройный удар. Три питання для трех аналитиков». Сегодня тройный удар наносили и отбивали Александр Дынько, Валер Карбалевич и Юрий Дракохруст.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Про спробу суициду, что здесьнял у жодинской следшей турме номер 8, осудженный на 14 годов Егор Протасеня, а так само про актуальный стан его здоровья наша радио информує своих слухачов достатково регулярно. Поводле даденных, что мы отримали напередодні выходных, 20-годовый зняволенный по-ранейшему утримливается под сталым наглядом туремника у одноместной палате жодинской в вольной больнице. Ён уже отключены от аппарата штучного дыхания, однако по-ранейшему не приходит у притомность. С часу того, как ён поспробовал звести рахунки житем, а это было 4 студеня, его мать Светлана только одной бачила сына у больничной палате реанимации. В размове с моим коллегом Олегом Грузделовичем женщина поведомила, что у наведаниях ей покуль отмолвлена, як я намер такое тюремным начальством.
Ну, я была 13 числа. Меня тогда пустили в больницу.
Мы с вами связывались, но вы говорили, что будете в понедельник брать разрешение и сидеть у него каждый день. Так вас не пустили, да, с того времени?
Да, не пустили, представляете? Да. Судья вот дал разрешение, а сегодня не пустил врач. Я не знаю, или это сам Попов, начальник, отказал, или это заведующий отказал. Понимаете, что я ему звоню уже каждый день. Я говорю, я приеду. Он, приезжайте, мы не против. Представляете? Нет, меня все скрывают и меня обманывают.
А что, кстати, врач вот этот, заведующий отделением, что он кажет, ну, про стан здоровья Егора? А кроме
тоже
того, что запишал?
Критически тяжелое. Он не пришел в себя еще вообще. Ну, чуть-чуть что-то там лучше. Я ж не понимаю, не ему что-то там. Говорит, будем пытаться, ну, что угодно делать. Голову смотрели, но все равно с мозгом проблема. Но я, говорит, вас не обнадеживаю. Как он мне говорит, что это будет инвалид, понимаете? Он говорит, вы не понимаете суть всей проблемы. Я говорю, мне все равно, какой он будет. Мне главное, чтобы он был жив. Я и на коляске буду возить, я и на руках буду носить. Мне главное, чтобы он просто выжил. Вот и все. Ну и подаю о возбуждении уголовного дела. Обратно мне же было в ноябре отказано, когда я писала и в прокуратуру в областную, и в УСБ мне было отказано. И вот я буду обратно, чтобы возбуждали уголовное дело на Солигорский наркоконтроль.
По факту, наверное, доведение до самоубийства, да?
Да. А каким он будет мне, это уже все равно. Те люди, которые это допустили, они за это ответят. Потому что я, сложа руки, сидеть не буду. Я накажу всех.
Это была Светлана Протасеня, мать осужденного на 14 годов Егора Протасеня, який 4 студеня здійснив спробу суициду и теперь отрымливая интенсивную терапию у вольной больницы. Мэтай нашей сегодняшней программы не есть пошуки соправдных виноватых. Деля гэтага трэба докладно володать многими нюансами криминальной досудовой справы осудженного, ведать близкое поточение хлопца, ознайомиться с высновами психологов ды медыкаў. Кропки нады у гэтай сумной истории повинны расставить только следшие и при умове, что яны сапраўды будут дзейнічаць профессийно и объективно. Наша ж размова про тое, чаму чалавек за кратамі вырашае звесці рахункі жыццём і чаго каштуе гэта чалавечае жыццё ўвогуле. Наколькі слушнае вызначэнне Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, што суіцид – гэта своеасаблівы індикатор грамадскага здароўя, сацыяльнага дабрабыту і што высокі ўзровень самагубства сведчыць пра крызіс у грамадстве. Гэтае пытанне мы абмяркуем сёння з турэмным психологам, лекарам, рэаніматолагам, былымі палітвязнямі, якія адбылі за кратамі немалыя тэрміны. Аднак спрша пра Егора Протасеню. Дары, што ён быў студэнтам-завочнікам Салігорскага філіялу БНТУ. Вучыўся на горнага інжынера. Тая самая спецыяльнасць, якая, па ідэі, павінна быць запатрабаваная ў горадзе калійшчыкаў. Тым не менш, працаўладкавацца Егор, паводле словаў маці, нідзе не мог. Жыў ён асобна на здымнай кватэры, меў уласную машыну, афіцыйна нідзе не працаваў. Нават без уліку катаванняў, пра якія Егор пісаў у некалькіх сваіх перасмяротных допісах на волю, сам арышт ды абвінавачванне па такім суровым артыкуле, як 328 частка 1 частка 4, а пазней судовы вердыкт тэрмінам у 14 гадоў нярэдка можа стаць сапраўднай псіхалагічнай катастрофай для чалавека, які пражыў крыху болі за прызначаны яму вырак. Выпадкі, калі ўпершыню асуджаныя маладыя людзі на гэтай падставе вырашаюць звесці рахункі жыццём, здараецца за кратамі таксама. А калі да таго ж мелі месца факты здзекаў, пра якія Ігор гаварыў маці падчас спатканняў ды пісаў у лістах. Турэмныя псіхолагі, якія працавалі з хлопцам, адназначна прызналі яго схільным да суіцыдальных дзеянняў. Паводле інфармацыі супрацоўнікаў медычнай часткі жодзінскай следчай турмы, незадоўга да здарэння Ігор знаходзіўся ў адзіночнай палаце для паднаглядных з вострымі выпадкамі. На той момант
момент ён атрымліваў ўжо псіхіятрычную дапамогу. Вешальнік быў заўважаны ледзь не адразу. Турэмнік і пачуўшы сігнал трывогі, медычны персанал адрэагавалі на сітуацыю аператыўна. Як адзначаецца, усе неабходныя захады былі прыняты менш чым за хвіліну. Аднак няўжо не было магчымасці неяк прадухіліць пляны чалавека, аб якіх ён папярэджваў не аднойчы. Удзельнік нашай праграмы адмысловец у галіне турэмнай псіхалогіі Анатоль. Універсітэцкі выкладчык, які да таго ж працуе з вязнямі з так званай групы рызыкі, ён кажа, што гісторыя з Ягорам гэта не адзінкавы выпадак з тых, што апошнім часам здараецца ва ўстановах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы. У гісторыях, дзе відавочнае настойлівае жаданне маладых людзей звесці рахункі з уласным жыццём, каб адпомсціць вінаватым, Анатоль бачыць выключна псіхічнае засмучэнне особы.
Нормальный человек не может покончить жизнь самоубийством. Он буквально за минуту хотя бы до этого становится сумасшедшим. Это же элементарное сумасшествие. Отомстить ментам за то, что его посадили, за то, что он что-то сделал. В тюрьме номер 8 где-то с год назад осудили контролера. Дали ему то ли 4, то ли 6 лет. Нормальный, в принципе, хлопец, тюремщик. Есть такая профессия. И такая ситуация. В камере, которая была под его присмотром, повесился осужденный. Видеокамер там однозначно нет. Там как бы есть общий коридор, в который выходят двери камер. Вот с этими с окнами такими смотровыми. И контролер, это сержант, старшина, прапорщик, он периодически обходит и смотрит в это окошко. Но даже при этой периодичности у любого осужденного есть возможность там что-нибудь сделать с собой. В другом случае это бы, повесился и повесился. Бывают такие случаи в тюрьме, тем более наркоман, который употреблял спайсы, он неадекватный был. Но этот осужденный, ему годов 20, оказался сыном какого-то крутого деятеля из Министерства спорта. Вот этот деятель государственный, а он отъявил этот папу, что посажу. Довел дело до того, что этого контролера, прапорщика, посадили. Там статья такая, там превышение должностных, там как-то служебных обязанностей, полномочий. Прапорщик сидит в тюрьме. Только из-за того, что у этого конченого наркомана, он таким